Yes, det jo, nå det ikke noe tema ettersom jeg har skjønt, så da det jo greit, da kan man jo preke om det man har lyst til. Så hvis det har vært et tema, så har ikke jeg fått det med meg. Det husker jeg en gang jeg skulle preke på et ungdomsmøte her, og så det jo som du sier at jeg liker å forberede meg litt. Altså, men da, noen dager før så fikk jeg en melding fra ungdomslederen og sa at, du, det egentlig et tema. Så da ble jeg litt nervøs. Men så sa han det at temaet var Jesus, og da ble jeg litt lettet, for jeg tenkte at det skal jeg alltid klare å få inn. Så det var en veldig bra mann som sa det. Så det gikk helt fint. Og da det jo sånn at man har visse ting som man grubler på, som kanskje leder en inn på ting. Og for min del så var det da to bibelvers som grublet litt på. Og det ene ifra 1. Johannes, hvor det står at hele verden ligger i det onde. Og det andre Jesus som sier i misjonsbefalingen at «Jeg har fått all makt i himmel og på jorden». Og da det jo litt kjekt at det som vi observerer rundt oss, med at ting kan se litt svart ut, så aner vi det at det der det håp når Jesus har fått all makt i himmel og på jorden. Og hvordan forholder jeg meg til det her som kristen? Den situasjonen der. Ellers i samfunnet så det jo også slik at det et behov for å holdt på å si, sette folk i båser eller kategorisere dem etter hva slags meninger de har. Og da det gjerne sånn at den ene båsen god, og den andre slem, avhengig av hvilken side du står på. Og det blir mye oss mot dem. Og dette der synes jeg litt lite fruktbart, og jeg synes liksom ikke helt det stemmer overens med det jeg leser i Bibelen, når Jesus ber oss om å be følgende, led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Da tanken min at ofte går den der skillelinja, går ikke hjem mellom oss og dem, men den treffer oss midt på oss selv. Jeg må ta ansvar for mitt eget liv. Så det jeg tenkte å preke litt om egentlig hva har Gud gjort med synd og ondskap, og hva gjør han? Og har det noe med meg å gjøre? Og det andre hvis Jesus har all makt i himmel og på jord, og han har tatt et oppgjør med synd og ondskap, hva slags konsekvenser får det for meg som Jesu etterfølger? Og da tenkte jeg skulle starte med det første, og se litt i Bibelen på hvordan Gud har forholdt seg til dette her med synd og ondskap opp igjennom. Og vi starter med Adam og Eva i Edens hage, og Gud var sammen med Adam og Eva i denne hagen, vandret sammen med dem. Men hadde også gitt Adam og Eva en fri vilje, og denne her gudgitte fri viljen, den brukte de da til å ta et valg og synde, gjøre opprør mot Gud. Og i Edens hage så det også livets tre, så Gud ønsker ikke at Adam og Eva skal ta av livets tre og leve evig i denne opprørske tilstanden. Så han utviser dem fra Edens hage til en verden som i forfall, og hvor ondskapen har et visst spillerom. Og det ser vi også med Kain og Abel, barna til Adam og Eva. Kain han blir sjalu på Abel, og synd blir til ondskap når han slår broren sin i hel. Og vi kan også merke det, at når ondskapen tar overhånd, så kan vi merke at her det noen ondskrefter, onde ondskrefter i sving i bakgrunnen også. Men det starter altså med menneskenes valg. Men Gud, han har sagt at skapelsen god. Så han gir ikke opp sin skapelse, og han har en frelsesplan på gang. Og han arbeider alltid innenfra sin skapelse for å gjenopprette dette her. Det ikke sånn at Gud kommer utenfra og liksom ordner opp sett utenfra, men han jobber innenfra. Og da gir han et løfte til en jøde som heter Abraham, og sier at gjennom hans slekt skal alle folkeslag på jorden velsignes. Og Paulus sier det også, frelsen den kom fra Israel, og deretter ut til alle folk. Så hvis noen lurer på hva dette folket nede i Midtøsten, hva i huleste de har å gjøre med en kristen menighet her oppe i Lillehammer, så det altså det der at frelsen kommer derfra gjennom Jesus, jøden Jesus. Ja, så hopper vi litt videre fram, og jødene, Abrahams slekt, de havner da i fangenskap i Egypt, blir slaver der. Gud hører deres bønn om utfrielse og sender Moses, gir Moses et oppdrag om å utfri folket fra Egypt. Moses, han var ikke akkurat noen ledertype, men han var lydig. Egypterne, de står for gjør mye ondt, og Gud han dømmer egypterne hardt. Og Moses lykkes i å lede jødene ut fra Egypt, ut fra slaveri, med ganske mye hjelp fra Gud, kan vi si. Når jødefolket vandrer i ørkenen til det lovede landet som Gud har gitt dem, så ønsker Gud igjen å være sammen med sitt folk, som i Edens hage, men da i et telt, tabernakle. En midlertidig løsning, da skjønner vi. Og så er jo da spørsmålet, nå er Gud med jødene og egypterne straffa. Er det liksom de gode jødene og de slemme egypterne vi snakker om her? Er det oss mot dem på en måte? Nei, det er ikke helt sånn. Fordi at jødene, de gjør også opprør mot Gud under denne vandringen. De vil ikke følge Moses. Og hvis du blar videre til neste, så har jeg hørt litt på en artist fra 70-80-tallet som heter Keith Green. Han har en sang som heter So You Wanna Go Back to Egypt, hvor han synger om at de faktisk ville tilbake til slaveriet i Egypt. Og det jo litt sånn morsom sang, så han synger om det at fordi at jødene får jo, de går tom for mat, og så sender jo Gud manna til jødene, og i den sangen så liksom synger han at de blir litt lei av det her, for at de får manna burgers, og det manna waffles, og i stedet for banana bread, så det manana bread, ikke sant? Så det en litt sånn morsom sang da. Men det var nok sikkert alvorlig nok, og Gud han må ta tak i synden og i rettesettet, og ting får konsekvenser. Og de da i vandrer i ørkenen i 40 år før de kommer til det lovede land. Så i den situasjonen her så ser vi at Gud han tar tak i synd og ondskap både hos egypter og hos jøde. Men Gud han fortsetter sin frelsesplan. Og hopper vi veldig her, så nå nærmer vi oss året null. Han virker fortsatt innenfra sin skapelse. Og Guds sønn, han blir menneske. Jesus. Og akkurat som i Edens hage, så skal Gud igjen vandre blant menneskene, men da begrenset til et område der i Israel, der hvor Jesus vandrer. Jesus han blir født inn i et land som okkupert av en supermakt, Romerriket. Dette her jo veldig umoralsk rike. Det ekstremt voldelig. Det sånn at alle, eller veldig mange, har sin egen tro. Det jo en egen husgud i hvert hus. Og etter hvert så finner også kejseren I Rom ut at han synes han fortjener å bli litt tilbedt han også, så han starter med keisertilbedelse. Og ikke nok med det, de som på en måte skal holde oppe troen på Bibelens Gud I Israel, presteskapet, de selv korrupt og har blitt fristet av makten og gitt seg over til det. Så vi ser at synd og ondskap det eksisterer I hele samfunnsstrukturen og ned til individnivå. Så det gruppe som heter fariserne. Dette her var jo en samfunnsengasjert gruppe som ønsket å holde opp Israel som en nasjon for Gud. Og de ga I hvert fall et inntrykk av at de kunne det vi kaller for gamle testamentet, loven, godt. Og de levde etter det som står I 3. Mosebok, dere skal være hellige, for jeg hellig. Men de hadde også utledet en god del regler ut ifra skriften som de mente måtte komme I tillegg, renhetslover og så videre. Og for eksempel I 3. Mosebok så det en god del av de her renhetsreglene som var for presteskapet I Israel, som var en midlertidig løsning til Jesus kom. Men Jesus han var stadig I klinsj med de her fariserne. Og jeg tror nok det var mange bra farisere, men de vi møter I Bibelen, de som regel ikke så veldig bra. Og de veldig opptatt av sin egen status, rett og slett. Det var på en måte de som hadde skjønt det, og de som hadde det, og de var raske til å dømme andre. Og nåde, det var liksom et sånt fremmedord for dem, rett og slett. Og Jesus kalte dette her for å se flisen I andres øyne, men ikke bjelken I sitt eget. Og Jesus budskap til dem var også dette, at hvis du kan veldig mye, så I hvert fall sørg for at du lever etter deg selv, først og fremst. Og selv ikke Jesu egne disipler unngikk rettsettelser fra Jesus. Vi kjenner jo Peter, som fornekta Jesus 3 ganger, og andre ting. Judas kjenner vi jo, som forrådte Jesus. Men vi har også Jakob og Johannes, som syntes de ikke hadde fått nok respekt fordi at de var Jesu disipler og spurte Jesus om skal vi ikke ta oss og kalle ned litt ild og fortære de ugudelige? Straffe synderne her, liksom. Og Jesus sa at nå snakker dere I feil ånd. Så da kan man lure på hva slags ånd det Men I alle fall, så der var det ikke noe oss og dem der heller. Det hadde ikke noe å si hva slags side du sto på. Jesus, han tok et oppgjør med ting I den enkelte der det trengtes. Og vi nærmer oss nå det store oppgjøret som Gud gjør med synd og ondskap, som da skjer på korset. Men før det, så synes jo jeg, som prøver på mitt eget humpete vis å følge etter Jesus så godt som mulig, og så se litt på hva det Jesus opptatt av. Eller hva det han ikke opptatt av. Han I hvert fall veldig lite opptatt av sosial status. Hvis det noen som mener at de skal bli spesialbehandlet på grunn av en eller annen sosial status, ja, så fikk de altså høre det. Men hvis sosial status gjorde at de ble utestengt fra samfunnet, fysisk eller psykisk, så var det ofte de som Jesus oppsøkte. Og de oppsøkte Jesus. Og en av de her var en kvinne som, slik jeg oppfatter det, hadde unormale menstruelle blødninger som hadde holdt på I 12 år. Hun oppsøker Jesus, for hun egentlig da regnet som uren I forhold til de her renhetslovene. Men hun oppsøker Jesus og tar tak I kappen hans, og hun blir helbredet. Men egentlig, ifølge 3. Mosebok 15, så skulle da Jesus ha blitt regnet som uren helt til kvelden, og han skulle ha dratt hjem og vasket klærne sine. Men det vi leser I der dette her står, at mens han snakker med denne kvinnen, så kommer det noen folk fra synagogeforstanderens hus, og han reiser dit. Altså har ikke Jesus dratt hjem for å vaske klær, men han fortsetter å gjøre sine gode gjerninger utover dagen og kvelden der. Og han kommer dit, så datteren til synagogeforsterkeren død. Så han tar tak i henne, i hånda hennes, og reiser opp fra de døde. Så hun lever. Og faktisk så står det også da i 4. Mosebok 19, at han skulle blitt regnet som uren i 7 dager, fordi at han hadde rørt ved et lik. Så hvorfor holder ikke Jesus de her renhetslovene? Jeg tror det fordi at han ville vise at loven blir oppfylt i og gjennom Jesus. Nå det ikke behov for noe tempeltjeneste og sånne ting for at mennesker skal bli rene. Det Jesus som gjør mennesker rene. Når vi inne på sånne her artister og sånn, så var det et band som het Petra som sang Washes Whiter Than Snow. Det da Jesus som gjør. Og videre, Jesus han spiste og drakk med syndere, også det sett på som en uren praksis, og skapte sinne hos de religiøse. Men Jesus sin prioritet var alltid å være til stede i mørket der det var lidelse. Han ønsket ikke å trekke seg unna, han ville være til stede der. Og dette her var også Israel sitt oppdrag, og det også vårt oppdrag etter at vi blitt inkludert i frelsen, det som står i bergprekenen Matteus 5, 13-16, hvis vi slår opp i det. Dere jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Og slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Det kunne virke som at Israel hadde sviktet litt i den oppgaven. Men det som skjer at frelsen den kommer fra Israel. Det en trofast israelitt, og det Jesus som tar og fullfører det oppdraget der. Han den som vender det andre kinnet til. Han tar korset og går den ekstra milen. Han blir satt opp på et fjell, eller en høyde om du vil, og kan ikke skjules for noen. Og hans lys skinner der for alle mennesker. Og vi får se de gjerningene han gjør som vittner om hans far i himmelen. Så Jesus blir her en stedfortreder. Han tar på seg og fullfører oppdraget, men også så tar han på seg all synd og all skyld for Israel, og dermed også for alle mennesker, på hele jorden, inklusive meg, som får del i den frelsen, får del i det Jesus har gjort, så tar Jesus på seg synden. Så på den måten så gjør Jesus synden maktesløs, for at den skylden som vi da hadde, den har vi ikke lenger. Den har Jesus tatt over. Men Gud gjør også et oppgjør med ondskapen på korset. Og han gjør ondskapen maktesløs. Hvordan gjør man ondskapen maktesløs? At den mister sin kraft? Og det sikkert veldig mye å si om det. Men en veldig enkel ting, skal jeg si. Og det et av ondskapens kraftigste virkemidler, det dette her med hevn. Vi ser det i den historien med Johannes og Jakob. De ønsket egentlig hevn når de ville kalle henne ild fra himmelen. Og ikke også hevn det som står bak utrolig mange kriger og mord og andre ting? Men Jesus han sier da, selv om ondskapen har gjort sitt verste mot Jesus, så sier Jesus, tilgi dem far, for de vet ikke hva de gjør. Og da mister ondskapen all sin kraft, mister sin effekt, rett og slett. Ja, men Jesus døde jo. Ja, men han sto opp igjen. Så selv døden, den siste fiende, som Paulus sier, kunne ikke holde på Jesus. Og så Gud, gjennom Jesu verk, gir ondskapen et skikkelig slag for bøyen, gjør synden maktesløs, og døden maktesløs. For vi skal jo, som har tatt imot Jesus, skal jo også da leve evig med han. Death is just the beginning, som det heter. Ja. Så her ser vi at det Gud har gjort med synden og ondskapen, det gjør han på korset. Og det er noe som gjelder alle mennesker. Det er ikke noe også dem der, det gjelder hver enkelt en av oss. Og løsningen er å ta imot det Jesus har gjort. Og vi har fått den hellige ånd på innsida, og skal nå leve et liv med den hellige ånd på innsida. Og det gjør vi da fri fra skyld, faktisk. Det er ganske fantastisk. Da går jeg over til punkt 2, og det er at nå har vi jo funnet ut at selv om ondskapen på en måte ikke er helt utslettet, for at en dag så skal jo Gud kaste djevelen i ildsjøen, så er den kraftig vingeklippa, rett og slett. Og syndens problem har jo også fått sin løsning med korset. Så vi kan jo si at ja, det stemmer. Jesus har all makt i himmel og på jord. Og hva betyr det for meg som Jesu etterfølger? Rent sånn personlig, hva betyr det liksom at for eksempel, da, det er en ting er dette her med at jeg har fått tilgivelse for syndene. Betyr det at jeg da liksom kan synde fritt, for at Jesus har jo allerede dødd for de syndene, og jeg har tilgivelse for de? Nei, det betyr jo ikke det, at jeg kan synde fritt. Men det betyr at jeg er fri fra skyld og skam. Og det er jo ofte sånn da, at de to tingene henger sammen. Synd og skyld og skam. Og skyld og skam, hva gjør det med oss? Jo, det gjør at vi flyr og gjemmer oss. Akkurat som Adam og Eva gjorde i Edens hage. Og Gud må rope etter dem og si, hvor er dere? Han visste nok hvor de var, men han søkte etter dem. Det gjør at vi gjemmer oss, og at det blir litt vanskelig for Gud å jobbe med oss. Men hvis jeg er fri fra skyld og skam, så kan jeg da være åpen og tillitsfull med Gud og la han jobbe med meg. Og egentlig så kan vi også være det med hverandre, selv om det er mye vanskeligere. For da kommer det sånne ting som åpenhet og tillit kommer inn, men muligheten er der i hvert fall. Men jeg nå er det jo sånn at jeg lever ikke noe syndefritt liv. Jeg faller og gjør gærne ting. Og synden er det som får meg til å på en måte gå i motsatt retning av det Gud ønsker at jeg skal gå. Men jeg vet at en dag, når Gud har fullført sitt verk i meg, så kommer det ikke til å være noe mer av det. Det kommer ikke til å være noe mer synd. Og jeg har fått en sånn der forsmak på det, på den tilstanden jeg en gang skal komme i, og det er at Gud har gitt meg tilgivelse for syndene, på en måte på forskudd, og jeg har fått den hellige ånd. Og det fantastiske er at jeg trenger ikke å dra meg selv etter håret for å leve av det livet, hvor jeg skal på en måte følge Jesu fotspor og prøve å unngå å synde og så leve slik Gud ønsker jeg skal leve. For at i Filipperne på neste slide så står det at for det er Gud som er virksom i dere så dere både vil og gjør det som etter Guds vilje. Og da ser vi det at den hellige ånd som vi har på innsida, den jobber sammen med oss, sammen med vår vilje i dette livet. Så det veldig herlig. Gud, han gjør ikke ting umulig for oss på en måte. I og med at Jesus har gjort synden maktesløs, så er det nå allikevel fortsatt sånn at vi har en fri vilje og kan gi synden den makten. Og det sånne ting som kan skje hvis vi på en måte... For det jo sånn at mennesket søker etter mening i livet. Og hvis liksom vår ultimate mening i livet kommer fra noe annet enn Gud, så blir det fort til at den tingen får makt over oss. Og det kan fort føre galt av sted. Dette kan for eksempel være litt sånn typisk for oss i Vesten, et jag etter materiell overflod, hvis det har liksom høyeste prioritet. Eller det kan være et jag etter makt, for eksempel. Hvis det har høyeste prioritet, så kan det på en måte ta over livet vårt og gjøre at det får makt over livet vårt. Og da blir man fort dratt ned med det her, og fallet kan noen ganger bli stort, spesielt hvis man synlig i samfunnet, for eksempel. Så her er det på en måte, som jeg sa i starten, at hver enkelt av oss må ta ansvar for våre egne liv. Men så har vi også noe fantastisk her, og det at vi har søsken i troen som kan støtte og hjelpe, og vi kan være med hverandre. Så det er noe som jeg håper og tror vi skal se mer og mer av. Men når det står at Jesus har all makt i himmel og på jord, hva slags konsekvens har det? Jo, Jesus han sier at Guds rike har kommet nær, og i Fader vår, på neste slide, så sier han at vi skal be, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. At Guds vilje skal skje på jorden, slik som det i himmelen. Og en dag så vet vi, når Guds nye verden på plass, så Guds vilje fullkommen. Den blitt en realitet for alle. Da den 100%. Og hvordan kommer dette til å se ut? Og da kan vi slå opp i Åpenbaringen 21:2. Så nå startet vi med den første boka i Bibelen til å begynne med, og nå vi på siste boka. Det utrolig hva man rekker på kort tid. Og der står det. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Så dette her på en måte et bilde av hva vi kan se for oss når Guds vilje blitt synlig 100%. Her det altså ikke noe tåre, ikke noe død, ikke sorg eller skrik eller smerte. Det ikke plass til sorg eller synd eller ondskap. Og hvis vi skal be om at Guds vilje skal skje på jorden i dag, og leve i forventning om at det som en gang kommer, det skal komme også nå, midt iblant oss, i denne verden. Hvordan kan det se ut? Da kan jeg ta et veldig enkelt eksempel, og det dette her med tilgivelse, som vi også leste om i Fader vår, hvor det står tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og det et vanskelig tema, dette med tilgivelse. Så jeg sier ikke dette her på noe lett måte. Men faktisk, i Guds kommende verden, så det når Guds vilje 100% realitet, så vil jo våre sår etter det vonde folk har gjort mot oss, de vil være helbreda. Det vil være legt. Og slike følelser som ofte henger med, slik som skam, bitterhet kanskje, sinne, de følelsene vil heller ikke være der lenger. Og faktisk så det også sånn at hvis den som skyldneren da har omvendt seg og fått tilgivelse for syndene, så jo også de følelsene han eller hun måtte sitte med av skam og skyld, vil jo faktisk også da være borte. Og dette her kan vi jo faktisk be om at vi skal få oppleve på jorda nå. Altså Guds vilje skal bli synlig på dette i vår omgangskrets, i våre nærmeste relasjoner. Og det mange nyanser rundt dette her med tilgivelse, og det ikke lett. Men når det ting som betyr veldig mye, så det ofte ikke veldig lett. Men Gud med i det, hvis vi lar han få slippe til og jobbe med oss med den tiden det tar. Et eksempel jo Josef i Gamle Testamentet. Han hadde en del brødre, og de ble sjalu på Josef, og solgte han til slavehandlere. De sa til faren hans at han var drept av ulver. Så havner Josef i Egypt, og gjør suksess der, og får blant annet et syn om en kommende hungersnød, og han får Egypt til å samle opp store lagre med mat, slik at andre land, når hungersnøden kom, kunne komme og få mat av Egypts overflod. Og dit kommer også brødrene til Josef, men de kjenner ikke igjen Josef med en gang. Josef, han kjenner igjen brødrene sine, men Josef har nok fortsatt litt bitterhet på dette her, og ønsker å ta hevnen i egne hender og straffe brødrene sine. Men etter hvert så sier brødrene, eller det var vel en av brødrene som sier at Gud har funnet skyld hos meg. De erkjenner skyld, og de omvender seg. De begynner å leve på en annen måte. Og da på en måte ondskapen konfrontert, og da skjedde en omgivelse. Og etter det så Josef klar til å tilgi. Og Josef, han tilgir. Og det blir forsoning. Og det tenker jeg viser at Gud, han forventer ikke av oss at det på en måte at vi skal si at ondskapen ikke betyr noe. At hvis noen har gjort noe vondt mot oss, så skal vi liksom bare det skal ikke bety noe på en måte, eller for du må jo tilgi. Det den rette tingen å gjøre. Men Gud tar et oppgjør med ondskapen. Og det skal være omvendelse. Ikke sant? Og så kan det være tilgivelse. Andre ganger så det kanskje ikke like enkelt. Kanskje den som har gjort vondt mot oss død. Og da må vi kanskje overlate til Gud og ta det oppgjøret på sin måte eller et annet sted enn her. Men Gud han konfronterer ondskapen, men det er på en måte hensynet til den som blitt forulempet som står først. Da. Så når jeg tar dette eksempelet, så må jeg liksom si sånne ting i samme slengen. Men det fine er at da det en mulighet for, når Gud har gjort sitt verk i oss, og vi klare for det, så kan vi tilgi, og det kan sette både skyldneren fri og oss selv fri. Og da får vi oppleve den realiteten nå i dag, som en gang vil komme 100%. Og det ganske fantastisk, og det mange slike ting i Bibelen hvor vi kan få oppleve at Guds vilje skjer på jorden som i himmelen, og at det kan skje noe i dag. Det skjer ikke bare en gang der fremme. Guds rike kommet nær, og det brer seg utover. Du kan lese om åndens frukter I Galaterbrevet, lese om kjærlighetsbrevet I Korinterne, lese om hvordan Jesus møter menneskene I evangeliene. Så min oppfordring bare å la deg inspirere, og husk at den hellige ånd med deg I dette nye spennende livet, hvor vi kan få oppleve og se at Gud virker midt iblant oss, og se mennesker få møte Gud og liv bli forvandlet. Men det starter ikke med en menighet som skal gjøre dette. Det starter med hver enkelt en av oss. Og Jesus sier I Johannes 7:38 på neste, «Den som tror på meg, fra hans indre, skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Og alle dere som sitter her, fra deres indre så renner det strømmer av levende vann. Og mennesker I deres omgangskrets, mennesker dere møter, som ikke tror på Jesus, de trenger dere. Og dere har noe mer også enn bare dere selv. Dere har det levende vann på innsida som dere har og gi til en verden som virkelig trenger det, for det gjør verden altså. Og det ikke sånn at noen av oss kommer til å gjøre dette her på noe perfekt måte. Jeg kommer I hvert fall ikke til å gjøre det. Og vi kommer til å snuble. Og jeg tror I Bibelen så det vel omtrent bare Jesus som gjør dette her perfekt. Og ingen av de andre I Bibelen, så det blir litt dumt hvis vi liksom forventer at vi selv skal gjøre dette der helt perfekt, tror jeg. Men Gud bare opptatt av at vi bevegelige for han, tror jeg, der vi nå, akkurat sånn som Moses, som ikke tørte å snakke selv. Han måtte få broren sin til å snakke for seg. Og hvis vi en menighet som består av kristne som har levende vann som renner fra seg, eller ut fra seg, og møter folk rundt oss, så vil også menigheten være et sånt sted. Og kanskje får vi da et glimt av det som en gang kommer langt der fremme I Åpenbaringen 22:1-2, hvor det står om det nye Jerusalem, Guds nye by og Guds nye hage, hvor det renner elver av levende vann, og hvor det hele til legedom for nasjonene. Kanskje får vi et glimt av det her med vår egen menighet og oss som kristne, at vi kan få se at vi til legedom for dem som rundt oss. Så for å oppsummere litt, så det helt sikkert at Gud har tatt et oppgjør med ondskap, og han har funnet en løsning på syndens problem, gjort syndens maktesløs. Jesus, han har all makt I himmel og jord, og på jord, og vi kan be om at hans vilje skal skje på jorden her vi nå, og vi kan få se det. Og det starter med hver og en av oss. Og vi har fått en hjelper, den hellige ånd, med oss. Så da kan vi kanskje reise oss. Skal vi be litt før lovsangere kommer på? Kjære Gud, takk for at du den du er. Takk for at du hellig. Takk for at du god. Og takk for at du elsker oss. Og takk for at du aldri gir opp ditt skapeverk. Du gir aldri opp noen av oss, Gud. Og du har en plan, en frelsesplan, som du har fullført I Jesu Kristi verk på korset. Og jeg takker deg, Gud, for at vi kan få ta imot det, ta imot tilgivelse for syndene, få et nytt liv, få den friheten som du har for oss, og få den hellige ånd på innsida. Og jeg takker deg, Gud, for at Jesus har all makt I himmel og på jord, og vi skal få se hans vilje bli synlig på jorden I dag, I våre egne liv, I våre nærmeste relasjoner, i vår omgangskrets, så skal vi få se det levende vann strømme ut og være til legedom for en verden rundt oss. Takker deg for det, Gud, og jeg takker deg, far, for at du har gitt oss den hellige ånd som vi har på innsida, som vil være med og guide oss i det her, Gud. At vi kan legge dette her, hvile i dette her som du har gitt oss, Gud, og at du vil lede oss utifra det der vi akkurat nå, Gud. Priser deg for det, Herre. Takk, Jesus. Amen.